Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj i domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Na koji način nam je danas bliska poezija Branka Radičevića, jednog od naših najznačajnijih romantičarskih pesnika? Šta je u njegovim stihovima aktuelno savremenom čitaocu? Jedno je od ključnih pitanja nove studije profesora Nenada Nikolića Branko, romantičarski pesnik, u izdanju Srpske književne zadruge. A povodom 175 godina od prvog objavljivanja pesama Branka Radičevića, uz pomenutu studiju, Nenad Nikolić izabrao je i priredio poeziju Branka Radičevića, takođe u izdanju Srpske književne zadruge, i ove dve knjige naša su tema danas u razgovoru sa profesorom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Uvijek mi je drago da budem u Radio Beogradu 2, a naročito da razgovaram sa vama.
Hvala. I nekako je ova naša emisija danas u znaku Branka Radičevića i zbog toga što će naš drugi gost biti mladi pesnik Lazar Prendović. On je ovogodišnji dobitnik Brankove nagrade za njegovu knjigu debitantsku Smeh iz tame. Doduše, tu će Branko Radičević tek biti okosnica da govorimo o poeziji ovog mladog pesnika, ali nekako da, u znaku Branka Radičevića. To je pesnik koji je svima dobro poznat. Sa njegovim poemama, pesmama susrećemo se još od osnovne škole. Tu pre svega mislim na Đački rastanak, Tugu i opomenu, Kad Mlidija umreti, ali i druge. Takođe je dobro poznato da je Branko Radičević uz Zmaja Jakšića i Lazu Kostića jedan od naših najznačajnijih romantičarskih pesnika. Kada ste naslovili knjigu Branko, romantičarski pesnik, šta ste posebno želeli da naglasite?
Želeo sam da naglasim upravo njegovu prirodu kao romantičarskog pesnika, zato što je u našoj tradiciji tumačenja Branka Radičevića često postavljeno pitanje da li je on zaista romantičarski pesnik ili je na granici između prethodnih epoha pod uticajem rokokoa ili, kako je to Dragiša Živković voleo da kaže, bidermajerske poezije, a da se romantike dotiče tek usputno. Moj cilj je bio da u ovoj knjizi pokažem da je Branko zaista romantičarski pesnik i da je on za nas značajan upravo onim svojim aspektima koji ga čine dominantno romantičarskim pesnikom i da pokažem da se njegov romantizam kroz simbolizaciju motiva prirode, koja je za rokoko i bidermajerske pesnike bila tek jedan dekor, zapravo otvara i k kasnijoj poeziji. I naročito sam u ovoj studiji želeo da pokažem to kretanje Branka Radičevića od njegove rane, tuge i opomene, u kojoj se on oslanjao na nemačke pesnike, ali je osobenom simbolizacijom otvorio put ka naturalističkoj mistici, pa sve do njegove nedovršene poeme Bezimena, njegove najduže poeme koju bismo mogli nazvati i protoromanom, a u kojoj se pojavljuju neki motivi koji su bliski književnosti druge polovine 20. veka.
Da, i kada kažem da nam je Branko Radičević svima poznat, pa možda i blizak, može se i to iz ovog naslova nekako naslutiti, jer ste nazvali Branko romantičarski pesnik, dakle ne Branko Radičević. Vaša studija počinje poglavljem Čitamo li Branka? Ako mi dozvolite, ja bih možda to postavila kao kako čitamo Branka, pošto ste se tu osvrnuli na recepciju njegovu dosadašnju, koja se ovde unakoliko menja, ako mogu tako da kažem, načinom čitanja i senzibilitetom tumača, odnosno vašim. Šta je tu sada vama bilo, hajde da kažemo tako, zagonetno ili još neraščitano da bismo postavili to pitanje kako Branka čitamo?
Pitanje čitamo li Branka zaista se može postaviti kao pitanje kako čitamo Branka, jer to kako ponekada, ako preraste u jednu preveliku automatizaciju čitanja, može dovesti do toga da mi čitajući Branka njega zapravo ni ne čitamo. Pesma Kad mladi umreti, koju svi znamo iz škole sa kojom smo se upoznali u svojim mladim godinama, kada možda još uvijek nismo mogli ni da osetimo svu dramatiku tog pesničkog ja pred iskustvom smrti, ona je vrlo često automatski čitana. Svi znamo šta se dešava na kraju. I onda nam promiče taj fini razvoj pesničkog ja kroz tri strofe. Od jedne opšte ljudske situacije, koja se može primeniti na bilo kog čoveka, pa preko situacije jednog izuzetnog pesničkog ja, koje se u toj drugoj strofi individualizuje, da bi nam se u trećoj strofi otkrio kao figura pesnika. To je, dakle, jedno kretanje koga mi najčešće nismo svesni, upravo zbog toga što smo već naučili unapred kako treba da čitamo tu pesmu i onda nam je njeno čitanje na neki način usađeno školovanjem, okoštalo je i mnogi motivi koji mogu da budu oživljeni i koji bi trebalo da budu oživljeni u čitanju ostaju u toj automatizaciji. Sličan je slučaj recimo i sa pesmom koju je Branko napisao Mini Karadžić u spomenicu, to je čuvena pesma koja počinje stihovima Pevam danju, pevam noću, koja je već jako dugo i deo popularne kulture, a to je zapravo pesma o pesniku. I ja sam se trudio da u svojoj studiji pokažem dublje slojeve Brankove poezije.
Između ostalog, analiziraju se tuga i opomena, kad mladija umreti, đački rastanak, bezimena, znak pitanja, tu su još neke takođe pesme, a o svima njima ćemo, odnosno o nekima od njih, ali posebno recimo i o ovom kretanju posebno govoriti u nastavku, samo bih za sada zamolila da nam kažete kakvo je to kretanje. Pomenuli ste nekoliko puta kretanje Brankovo, odnosno pesničkog subjekta, i kažete da je to vrtložno kretanje na kraju. Kako je zapravo, šta to znači?
Kretanje o kojem govorim je kretanje koje ja želim da prepoznam u njegovom opusu. To nije neko objektivno kretanje iz prostog razloga što pozitivistički, filološki gledano, Branko je pisao različite pesme istovremeno. Dakle, on je pisao pesme u kojim je stvarao najizrazitije romantičarske subjekte uporedo sa pesmama koje bismo mogli nazvati pesmama građanske lirike. Međutim, kada izdvojimo te njegove najbolje romantičarske pesme i kada ih posmatramo u uslovno rečeno hronološkom redu, zato što je on pesme započinjao, ostavljao, vraćao im se, tako da zapravo nemamo tačnu hronologiju njegovih pesama, ali ona hronologija, recimo hronologija započinjanja pesama, na neki način bi mogla odgovarati i kretanju jednog duha koji polazi od naturalističke mistike koja predstavlja osjećanje sveopšte prožetosti sa kosmosom kroz simbolizaciju prirode, želi da oseti onu opštu ljubav koja sve povezuje u jedno, i nebo, i zemlju, i čoveka. Pa zatim, to je tuga i opomena, zatim u znaku pitanja traga za božanskim. Pokušava da odgovori na pitanje šta je božansko, da bi iz nemogućnosti odgovora na to pitanje pada u ponor, ali nespremnosti da se suoči sa ponornim iskustvom, kao neki drugi naši pesnici poput Njegoša, napravi ono što sam nazvao skok u nacionalno. Dakle, hrišćanska eshatologija je zamenjena jednom vrstom sekularnog hilijazma i to se dešava u đačkom rastanku. A na kraju dolazi bezimena, u kojoj vidimo jednu situaciju savremenog čoveka u savremenom gradu koji je iznutra ispražnjen i koji zapravo na mestu duše ima prazninu i koga nosi jedan đavo ispraznosti.
Nenad Nikolić, gost je Gutenbergovog odgovora. Govorimo još uvek o studiji Branko romantičarski pesnik, koja je izašla u plavom kolu Srpske književne zadruge. Pokušali smo nešto da kažemo od toga kako vidite kretanje pesničkog subjekta u Brankovoj poeziji. Važno je glasiti, naravno, romantičarskog. Objasnit ćemo to kada je reč o izboru, koja je razlika između tog građanskog i romantičarskog pesničkog subjekta. A sada da se zadržimo još malo na tom načinu kretanja njegovog. Pomenuli smo nešto od želje do čežnje, čini mi se, u tugi i opomeni, ali ima u jednom širem rasponu jednog kretanja od tuge do dosade. Pa kako bi to kretanje bilo ako uzmemo u obzir još jedan od ključnih pojmova romantizma, a to je romantičarska ironija?
Ovo je višeslojno pitanje koje ću probati da što jasnije raščlanim i što jednostavnije. Dakle, pesničko ja kod Branka Radičevića je pesničko ja nezadovoljene želje, ali pitanje je kakva je ta želja? Da li je ta želja žudnja za nečim što se nalazi tu ispred njega, što bi on mogao dohvatiti, ili se radi o čežnji za nečim što je bilo i više ga nema, što je otišlo, odnosno o čežnji koja se odnosi na ono najviše koje se ne može otkriti, do čega se ne može doći. Dakle, to je moment naturalističke mistike u tugi i opomeni, dakle, trenutak kada se pesničko ja utapa u nebesko more slada, srce mu tone u nebesko more slada, što je neizrazito mistička slika, ali on ipak posle toga mora da nastavi dalje. Ne može da ostane pri tome. Zatim u znaku pitanja on čezne za licem Boga, čezne da pogleda Bogu u lice, ali to čini kroz žudnju za jednom nepoznatom momom koja je zapravo epifanija božanske lepote na zemlji. Dakle, kod Branka je to isprepletano i sitna pomeranja unutar pesničkog ja stvaraju jednu kompleksnu sliku. Međutim, Branko sam nije pesnik koji je uspeo da se potpuno suoči sa tim problemima koje je, da kažem, prizvao. I vi ste malo pre pomenuli njegova vir života. Možda je vir upravo odlična slika njegovog pesničkog ja. Jer u pesmi Kad Mlidija umreti, on završava svoje obraćanje pesmama koju doživljava kao svoju decu, kaže: sve nestade što vam dati spravlja, u traljama otac vas ostavlja. Tu kao da se misli da je moguće dati dovršen oblik poeziji koji bi zapravo podrazumevao dovršen oblik egzistencije. To je ono za čim Branko stalno čezne. I zbog toga on ne dospeva do onako zaoštrene romantičarske ironije do koje će doći Laza Kostić kasnije, a koja zapravo podrazumeva svest o tome da je konačno uobličenje egzistencije, a onda naravno i pesničkog oblika u kojoj se ta egzistencija odražava, nemoguće. Kada se pristane na tu nemogućnost, kada se ona prihvati, onda stvari počinju da lebde. Počinje jedan igriv odnos sa svetom. To je ono čega kod Branka zapravo nema, ali postoji kao potencijal za modernog čitaoca koji ga čita i posle Laze Kostića i njegove romantičarske ironije i posle modernih pesnika i posle avangarde i sa kraja 20. veka, on može aktivirati ironijske potencijale u Radičevićevoj poeziji. Kada kažem ironijske potencijale, ja naravno mislim na onu najdublju romantičarsku ironiju koja je vezana upravo za tu potrebu da čovjek iskaže sebe i nemogućnost da to ikada učini na konačan i završen način.
Ali ovo što ste rekli, čini mi se da je ključno kada treba razdvojiti biografski pristup tekstu, konkretno ovoj pesmi, jer uglavnom to svi kažu da je pesnikova vizija njegovog skore smrti, od poetičkog, odnosno hermeneutičkog tumačenja.
To je upravo ono što bi trebalo da uradimo, da probamo da čitamo tu pesmu kao da ne znamo ništa o Branku, kao da savršeno vladamo srpskim jezikom, da možemo da prepoznamo sve značinske nijanse, ali da ne znamo ništa o Branku. Tu pesmu niko zapravo tako nije čitao, jer kada se ona prvi put pojavila 1861. godine u novinama da najavi zbirku posmrtnih pesama u kojima je objavio Todor Radičević, Brankov otac, napomena Đorđa Popovića Daničara je bila: evo predsmrtne pesme našega Branka. Dakle, svi su je uvek čitali na ovaj način o kojem vi govorite. A zapravo ona ima svoju unutrašnju dinamiku koja postaje mnogo jasnija ako se čita mimo biografskih podataka. To je sličan slučaj kao i sa Zmajevim Đulićima i Đulićima uveocima. Ako oslobodimo te dve zbirke biografskih podataka, mi onda u stvari oslobađamo poeziju u njim.
Hajde da napravimo pauzu i onda da kažemo nešto o ovom izboru i da zaokružimo time zašto je Branko Radičević i danas živi pesnik.
Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. 'Cause I want her, I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
She's always late.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight line.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her.
Mm-hmm.
I'm gonna walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'm gonna get it straight.
Straighten it out now.
'Cause I want her.
I want her.
I'm gonna ask her.
Ask her.
If she is or if she ain't my baby. Way she's acting lately make me doubt.
I think she's been sneaking up, Doc.
'Cause she is still my baby, my baby.
She loves you. She
That's
loves
right, baby. Seem to flame in her heart's done gone out.
Mm-hmm. Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you sure one you find, she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby?
You better know she ain't.
Maybe baby's found somebody new.
You better know it's me.
Or is my baby still my baby true?
Echo. Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa profesorom Nenadom Nikolićem o dve knjige. Evo sada da pomenemo nešto o pesmama Branka Radičevića. Naime, reč je o izboru njegovih pesama koje ste priredili. Izbor u jednu ruku prati zapravo ono njegovo prvo izdanje iz 1847. Po čemu je još značajna ova knjiga, odnosno vaše priređivanje?
Dok sam pisao knjigu Branko romantičarski pesnik, u meni se javila ideja da bi bilo dobro da postoji jedna zbirka Brankovih pesama koja bi obuhvatala sa jedne strane njegovu reprezentativnu zbirku iz 1847. godine kojom je on ušao u srpsku književnost, a sa druge strane vrlo strog izbor onih pesama koje Branka danas nama čine zanimljivim. I s obzirom da je ove godine 175. godišnjica pesama iz 1847. to se učinilo kao dobar povod da Srpska književna zadruga objavi ovu zbirku pesama. Pored, dakle, te zbirke koja je objavljena po prvom izdanju, što je kuriozum u poslednjih 100 godina, zato što su sva izdanja menjala Brankovu sintaksu. Od 1924. i prvog celokupnog izdanja Brankovih pesama povodom stogodišnjice njegovog rođenja, pa do kritičkog izdanja iz 1999. godine koje je priredio Dušan Ivanić, svi priređivači su dodavali zapete, zato što je Branko u sličnim položajima negde pisao zapete, negde ih nije pisao. Za mene je upravo to bio razlog da se Brankove zapete poštuju. Ne mislim da je to bila slučajnost, već mislim da je Branko zapetama i upotrebom cezure, naravno, pokušavao da drugačijim ritmom stiha prenese i neko značenje. Tako da, prva zbirka pesama iz 1847. godine u ovom jubilarnom izdanju donosi Brankov jezik onakav kakav je mogao da se čita te godine bez ikakvih dodatnih intervencija, a preostalih 11 pesama i poema donete su u najboljim izdanjima za koje sam ja znao, odnosno ona izdanja koje su po mom sudu najbolje i najvernije onome što bi bila Brankova poslednja volja, iako s obzirom na stanje rukopisa i na to da Branko u rukopisima uopšte nije pisao interpunkcijske znake, mi zapravo ne možemo znati kako je izgledala njegova poslednja volja zaista.
Takođe, taj primer o zapetama, vi ovde i analizirate jedan, čini mi se, u stihu "Dođe doba da idem u groba", ako se ne varam, odnosu prema vremenu zapravo. U knjizi Branko romantičarski pesnik, koja je i naša centralna tema danas, i budući da su to sve minuciozne analize za koje, nažalost, nemamo vremena ovde detaljnije da govorimo, ali smo u načelu i uglavnom slušalcima predstavili vaš pogled na Branka Radičevića i potrebu da se još jednom o njemu progovori kao romantičarskom pesniku, odnosno na nov način. Pomenuću nazive poglavlja vaše knjige. To su "Čitamo li Branka", "Naturalistička mistika i neizrecivo", "Neodređenost božanskog", "Pesnik i smrt", "Skok u nacionalno", "Romantičarsko bez romantičarskog", "Ludi Branko" i završno poglavlje "Živi pesnik". Po čemu nam je Branko danas blizak, odnosno po čemu nam je živ i danas nakon, evo, toliko vremena, 175 godina od pojave prvih njegovih pesama?
Verujem da bi upravo poema ili proto-roman "Bezimena", kojom se završava na neki način Brankov opus i ovaj izbor pesama koje sam priredio, bio najbliži današnjem čitaocu, njegovom senzibilitetu, upravo zbog toga što se u toj poemi Branko od simbolizovanog prostora prirode premešta u prostor grada. I grad se pojavljuje kao, već u drugoj strofi, kao mesto u kojem đavo nosi najrazličitije ljude nekuda. Dakle, ljudi su bez svoje volje predati đavolu koji ih nosi, a onda kroz poemu "Bezimena" dalje shvatamo da je taj đavo zapravo đavo njihovih nezadovoljenih želja. Ali to više nisu želje koje bi upućivale na nešto iznad ovog sveta, na neke više vrednosti, dakle to nije čežnja, već je to žudnja za materijalnim stvarima i fizičkim zadovoljstvima. Takva slika čoveka čini mi se da jako dobro korespondira sa književnošću druge polovine 20. veka, da se može pronaći veza između te Brankove poeme "Bezimena" i onoga što je Milo Lompar u romanu "Londonu" prepoznao kao đavola prozirnosti, da bi se veza između Brankovog grada mogla prepoznati sa mnogim savremenim pesnicima, možda sa Novicom Tadićem, koji ima pesmu Đavo je moj drug i koji piše upravo o gradu, ali takođe da su sve to teme koje su bliske našem svakidašnjem životu, našem kretanju kroz grad kao kroz neku košnicu i nova arhitektura grada sa sve više i više tržnih centara, zaista kao da stvara neku sliku košnice u kojoj sve se kreće, bruji, zuji, samo ne na onaj način na koji je to u košnici, produktivno stvarajući neku novu vrednost, nego zadovoljavajući svoje materijalne želje, svoje, kako Branko kaže, željne oke, treba da se nagledaju svačega, a ne mogu se nagledati i želje se ne mogu zadovoljiti.
Evo još jedan minut da pomenemo tu i virtuelni svet takođe. Vi ste nekako polemični u ovoj svojoj knjizi, pored naravno pretežno interpretativnog njenog dela, i prema istoriji književnosti, odnosno tumačenju Branka Radičevića do danas, ali i prema ovom vremenu u kojem živimo. I koliko mislite i da tumačenje, ali i poezija pre svega, mogu tu nešto da menjaju? Pa i poezija Branka Radičevića.
Nisam siguran koliko poezija može menjati svet, ali sam siguran da može menjati naš odnos prema svetu. A kada se promeni naš odnos prema svetu, možda se može menjati i svet. Ali naravno, poezija je uvek, kao i u svakom vremenu, stvar jednog malog broja ljudi koji imaju poseban senzibilitet da u nju proniknu. A i kada postoji želja za čitanjem, ponekada ne postoji dovoljno volje da se čita pažljivo, da se čita predano. Ponekada i to čitanje deluje kao zapravo beg od stvarnosti, a ne suočavanje sa njom. Ja sam upravo na jedno takvo suočavanje kroz oživljavanje Brankovih metafora pledirao u svojoj studiji Branko romantičarski pesnik.
Hvala vam na razgovoru danas o ovoj vašoj studiji. Mi smo ovde rekli koliko smo vremena imali, ne samo o studiji Branko romantičarski pesnik, već i o izboru pesme u izdanju Srpske književne zadruge. Ko bude želao detaljnije o tome da saznam, naravno, to su vaše knjige, ali to može učiniti i na predstojećoj promociji u Narodnoj biblioteci Srbije.
Tako je, knjiga Branko romantičarski pesnik biće predstavljena u utorak 29. novembra u 19 sati u atriumu Narodne biblioteke Srbije u razgovoru sa Milenom Đorđijević, moderatorom književno, pokušavam da se setim
punog naslova programa i naravno
književno-tribinskog programa, to je zvaničan naslov, formalni, a neformalno to je jedna od najzanimljivijih i najživljih tribina u gradu i bit će mi zadovoljstvo da razgovaram sa Milenom o svojoj knjizi i o zbirci Brankovih pesama.
Hvala vam još jednom na razgovoru.
Hvala vama.
Naš gost je bio profesor Nenad Nikolić.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani ci vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità,
un'opportunità
per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai se tu te ne vai, che sarà di me. Thank you.
pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai, quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, e prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, nell'abitudine,
nell'abitudine
di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te, nell'amore di cui c'è bisogno, è la rosa che mi ispira il canto, e io canterò per averti al mio fianco.
Nastavljamo Gutenbergov odgovor. Kao što smo najavili, sa nama je danas mladi pesnik Lazar Prendović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tema Smeh iz tame, za koju ste dobili Brankovu nagradu. I pre nego što nešto čujemo o tom odnosu, možda prema poeziji Branka Radičevića i pre svega ovoj vašoj knjizi, evo da čujemo jednu pesmu za slušaoce, da se nekako malo približi.
Dim će šaputati. Neka ti život bude kao volumen tečnosti koja ovu kriglu čini gralom. Zaronjen u strasti, buldog ždere testere, budi taj buldog. Zagrizi gvožđe samo ako moraš, ispljuni rđu pa je posadi. Njeni plodovi možda budu ono što ti treba. Pocepaj ovu pesmu, spali je na trgu i ako se zaljubiš u žar, uspeo sam.
Hvala. Evo, čuli smo jednu od pesama Smeh iz tame. Nadam se da će biti vremena da čujemo još neku. Lazare, kakav odnos uopšte imate i kako se vama danas dojmi poezija Branka Radičevića za koju ste dobili ovu nagradu?
Znate kako, ja sam imao baš malo dodira sa poezijom Branka Radičevića van ovako školskog programa, ali on je znači bio romantičarski pesnik koji je ostavio traga u našoj kulturi. Također njegova poezija je ostala da živi i kroz muziku Zvonka Bogdana i Zdravka Čolića, na primjer. Tako da, ali mnogo mi znači što je nagrada nosi baš njegovo ime. I ono što je zanimljivo je da je prvi dobitnik Brankove nagrade zapravo Vasko Popa, pesnik zbog kog sam se ja zainteresovao za čitanje i pisanje poezije. U srednjoj školi je to bilo. U pitanju je bio odlomak iz pesme Daleko u nama i to, mislim da je to bio trenutak, varnica koja je zapalila ovaj požar u meni i od tad...
Ovoj žar.
Da, ovoj žar.
Pesme,
i, od tad, i od tad ja zapravo pišem poeziju u suštini.
Da, pa lep spoj svakako, budući da ove godine obeležavamo i 100 godina od rođenja Vaska Pope. Za ovu vašu knjigu je primećeno da ona donosi razigrani, svežeo, neobičen svet, sav iz početaka i najavljivanja. Tu su imaginarni pejzaži, džungla, grada, ali, kaže se Prendovićevo lirsko ja, vispreno pokreće mnogo razmišljanja vezana za položaj mladog bića u savremenom trenutku, ali cilj nije saznanje ili deljenje mudrosti, već pronalaženje utočišta u nemirenju. To nemirenje je nešto što me je podstaklo da pitam za Brankovu poeziju, pošto, kako smo i čuli u prethodnom razgovoru, to jeste jedna od ključnih odrednica njegovih romantičarskih pesama, ali kako je ovde nemiranje kod vas? Kako ga vi doživljavate? Kako je to nemiranje lirskog subjekta u gradu?
Ono što se promenilo u odnosu na Branka Radičevića i njegovu poeziju, danas se to neko nemiranje posmatra kroz na primjer punk muziku, rock and roll i možda tu neku ideju anarhizma koja se provlači i kroz ove stihove, u ostalom kroz neke događaje, šutke i tako. Nekako je to, mnogo se taj bunt dinamizirao, mnogo je pokretljiviji nekako. Branko Radičević, nekako je njegova poezija, kako da kažem, možda statičnija u odnosu na ovo danas, kako se piše i čita i razmišlja. U ostalom, nekako danas živimo u mnogo brzom vremenu. I mislim da je u današnjem vremenu možda najveći neprijatelj ljudi apatija neka. Ova poezija se zapravo bori protiv te apatije i to, te neke ravnodušnosti kroz ljubavne pesme, platonske ljubavi koje se ne ispunjavaju, i znači te koncerte i slično.
A kad smo koncerta, svirate bubnjeve u punk bendu.
Svirao sam.
Svirali, logistička greška, ali dobra muzika se često pominje i provlači se kroz ove vaše pesme. Rekla bih možda i film kroz neke nadrealne slike. Ima nekoliko pesama, recimo i Kilometri nogu, ali možda ćemo nešto čuti od toga. Da li ste i koliko svesni tog upliva drugih umetnosti u poeziju?
Da, pa tu se pominje i Pollock u ovoj zbirci konkretno, i bendovi koje ja slušam su dosta me motivisali da pišem onako muzički, što se kaže. Neki su to primetili, na primjer moj kolega iz Enklave Đurica je primetio da ima nečeg ritmičnog u mojoj poeziji, tako da sigurno da ima upliva to što sam se bavio sviranjem u bendu, bubnjevima konkretno. I sviđa mi se upliv drugih umetnosti jer doprinosi nekoj slikovitosti poezije. Volim kada poezija može da se vizualizuje, kada imamo neki pejzaž, obično tako i zapravo počinjem da pišem. Imam neku scenu u glavi i onda napišem to na papir i posle to može da bude ili stih ili naslov, nije važno, ali u svakom slučaju uvek mora da počne od slike.
Počinje od slike, govorit ćemo nešto o slikama i o samoj strukturi ove knjige nakon muzike.
Je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre.
pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Lazar Prendović, pesnik, naš je gost Gutenbergovog odgovora Smeh i stame u izdanju Enklave tema, pesnička knjiga koja je dobila i Vrankovu nagradu. Zanimljivo je kako je knjiga zamišljena gledajući cikluse zatrčavanje, skok, kolutovi i doskok. Kao neka atletska vežba. Šta vam je bilo zapravo, koju poentu ste ovim želeli da možda čitaocima prinesete?
Pa prvobitna zamisao je bila da se zbirka zove, mislim, imalo je u nazivu reč akrobata, to sam preporučio mom uredniku Zvonku Karanoviću, međutim on je imao nešto drugo u planu, hteo je aloziju na Bokova, roman na Bokova, Smeh u tami, i to je na kraju bilo Smeh iz tame, međutim nazivi ciklusa su ostali zato što je sama poezija nekako dinamična, okretna, mladalačka, i stvarno je na kraju kao neka akrobatska tačka ispala.
Da, i u pesmi Dve ručice na njenoj fliper mašini, to je poslednja pesma drugog ciklusa, pominje se smeško. Može nam to zaličiti možda i na smeško. Smeško. Zašto smeh? Zašto smeško?
Pa smeško je zapravo nadimak jednog mog druga s kojim sam svirao, ali jednostavno malo ljudi se viđe danas ovako na ulici koji se smeju, odmah pomislimo, posumnjamo šta on krije, čemu se smeje, šta je to toliko zabavno u ovom sivom svetu. Jednostavno smeh je nešto što će možda spasiti jednog dana svet, i zato mi je drago što se baš ta reč našla u naslovu, i taj smeško je nekako uvek širi to nešto, tu neku svetlost oko sebe, to je taj smeh koji izbija iz te tame kojom smo okruženi.
A pored smeha i pored tame, a pomenuli smo naravno muziku, film, no čini se da je snažno prisustvo vode, takođe tečnosti različitih, vlažnosti. Zašto takva, hajde da kažemo, nekako i pesnička opsesija tim motivom ili doživljajem sveta?
Pa ja sam, da tako kažem, namjerno ubacio vodu kao motiv, glavni zato što se kroz poeziju danas mnogo više provlači vatra, i vatra se više vezuje u suštini za poeziju, ali ja sam želeo da tu istaknem vodu zato što je voda i tečnost u suštini pokretač života, a vatra je danas i zbog raznih nekih požara što se događaju po svetu, se može poprimiti negativnu konotaciju, i zato sam želeo da voda nekako bude jedan od likova u ovoj zbirci.
A takođe je primećeno, pa rekla bih to tako, neobične pesničke slike ili neke neobične sintagme, recimo neonski džemperi, to je u pesmi Otišao sam po čamac, to je i pesma koja otvara zbirku, stihovi glase: na osmatračnici gard su držali rukavi neonskih džempera. Puno je takvih oneobičenih reči, odnosno slika, ovde se još navode, ne znam, gužve, šutki i opušaka, kapljica kao triangla u frižideru. Zašto, odnosno, koji je poriv mladog pesnika da pronalazi tako one obične slike?
Pa ja sam...
Otkud one dođu? Mm-hmm. Je li to neki nameran, svestan proces ili...
Pa nekako javljaju se obično baš kroz muziku. Mm-hmm. Muziku, na primjer, 60-ih, ja obožavam Jimi Hendrixa da slušam, pogotovo u nekim kontrolisanim uslovima, na primjer u mraku nekom. Tako da to se pojavljuje ili kroz slušanje muzike ili u snovima. snovi tu igraju određenu ulogu.
Pa onda zapišete posle pa, da, sna, ja
pisao sam, često sam pisao noć. Onako probudim se i ne mogu da zaspim dok ne napišem to što mi se pojavilo u glavi. Tako da...
Možda odatle nekako možemo da razumemo onda veću hermetičnost ovog prvog ciklusa u odnosu na ostale.
Pa da, to i Zvonko je insistirao da te pesme baš se nađu tu, jer je, mislim, i on pesnik tog kalibra. Njemu se svidelo to oneobičavanje, to sam ostalo mi naučio na radionici kod njega. Tako da mnogo mi se sviđa i što sam pratio taj nadrealizam u srednjoj školi, pre svega mi je... pre svega sam obratio pažnju na dadaizam, a odmah posle toga na adrealizam. Majakovski mi je isto jedan od omiljenih pesnika, tako da to su neki motivi u suštini.
A sada da čujemo jednu od takvih nadrealnih pesama, odnosno pesama sa nadrealnom slikom Kilometri nogu i time nekako da zaokružimo ovaj razgovor.
Može. Kilometri nogu. Ja sam bio u Zemunu, a ona u Borči. Ispružila je svoju gigantsku nogu preko reke kako bi hodajući na usnama došao do njene kuće u mrkom šiblju. Čekala me je sa gajbom piva i par neutabanih kilometara njene druge noge. Prepešačio sam i to, seo na stolicu i rekao joj: Sanja, ako nastaviš ovo da mi radiš, bit će krvav posao preneti te preko praga.
A evo, ovo je bilo i lepo i u smeh smo nekako slušali, odnosno uz osmeh, ovaj završetak pesme, svakako sa ljubavnim motivom pored ove nadrealne slike. Hvala Lazare na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru i želim ti uspeha u pisanju poezije i nadalje.
Hvala puno.
Ovime dolazimo do kraja današnjeg Gutenbergovog odgovora, koji su za vas ovoga petka pripremili Predrag Vasić, muzički urednik, realizacija tona Vesna Tošović, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.